N.A. hjalp denne israelske addict med at genopdage sin kærlighed til livet. Før han blev clean, havde han altid følt sig som en outsider. Nu har han en hjemmegruppe og forstår, at fællesskabet er et åndeligt princip. At så frøet. I Israel synger vi til møderne. Hvis det er din tur til at få en nøglering, synger vi en sang, der er blevet en form for slagsang for N.A. i Israel. Det er en sang om en fyr, der ikke ønsker sig så meget. Og denne gut har lavet nogle fejltagelser i ny og næ, men han kan se fremtiden, og den ser god ud, når bare vi holder sammen. Vi synger ved alle møder. Vi tager også til europæiske konventer og synger, og alle ved, at israelerne er det mest larmende fællesskab. Vi holder aldrig op med at synge. Vi har også en count-up ved alle møder. Vi begynder med at spørge, om der er nogen til møde for første gang, og så fortsætter vi med dem, der er kommet igennem 2 uger, så en måned, så 3 måneder og så 6 måneder. Vi kan fortsætte at blive ved helt op til 20 år. Vi giver alle nykommere et knus, når de modigt siger, jeg har 3 dage i dag. Vi omfavner folk, uanset om de har 2 dage eller 2 år som clean. Vi inddrager nykommere ved at give dem mindre gruppeopgaver. En gruppe kan have 12 poster. En nykommer laver kaffen, en kommer med kopperne, en anden åbner lokalet, og en tredje lukker det. I mine første 3 clean måneder var jeg nøglebærer. Det var ikke mig, der åbnede mødet, men jeg holdt nøglen ind til den betroede tjener, der skulle åbne mødet, ankom. Dette var lige så vigtigt for mig, fordi det viste mig, at jeg hørte til. Lige fra min tidlige barndom havde jeg følt mig som en outsider. I grundskolen blev jeg aldrig inviteret med til fester, og jeg havde ingen venner. Jeg blev virkelig en ballademager. Hvis jeg ikke kunne få kærlighed, så kunne jeg i det mindste få opmærksomhed. Derhjemme følte jeg, at jeg var i vejen for mine forældre. De havde travlt med deres karriere og gjorde det så godt, som de kunne. Jeg voksede op med barnepiger, der passede mig om dagen, og jeg sluttede mig til mine forældre, når de kom hjem fra arbejde. I gymnasiet blev jeg DJ og spillede musik i skolegården. Men den opmærksomhed var ikke nok for mig. Jeg var stadig ikke tilfreds, og efter 1 år i gymnasiet droppede jeg ud. Jeg tilbragte al min fritid på stranden med at bruge. Jeg var 15 år. Der var 2 år til min tvungne militærtjeneste. Mine forældre opgav håbet, og jeg tilbragte mere tid på gaden end derhjemme. På min første dag i hæren fandt jeg, hvad jeg søgte. Stofpartnere. Jeg havde forestillet mig, at militærtjenesten ville begrænse mit brug af stoffer, men det viste sig i stedet, at jeg brugte flere og mere forskellige stoffer. Det varede ikke længe, før jeg indså, at jeg måtte væk fra militæret. Jeg gik til militærets psykiater og sagde, at jeg havde mareridt. Jeg var så høj, at jeg kun kunne mumle, og jeg blev sendt til en psykiatrisk afdeling til observation. Det var et åbent hospital, så jeg fik ingen medicin. Jeg var der om dagen, og om eftermiddagen gik jeg ud og hang ud med venner for at blive høj. 2 måneder senere sendte de mig hjem. Jeg var fri. Jeg tog det første fly til Amsterdam. En ven hentede mig i lufthavnen, og på vej hjem til ham tilbød han mig heroin. Jeg sagde, at jeg ikke brugte heroin, kun kokain. Men ironisk nok blev heroin mit yndlingsstof 1 år senere. Jeg var hjemløs, arbejdsløs og havde intet at spise, men så snart jeg fik penge, brugte jeg dem på stoffer. Om natten fandt jeg rester af mad blandt affaldet fra markedet. Jeg sov i tomme lejligheder uden vand og varme, men jeg var sikker på, at jeg havde et fantastisk liv. 1 halvt år efter var jeg tilbage i Tel Aviv og solgte stoffer. Jeg syntes selv, jeg var meget betydningsfuld. Jeg retfærdiggjorde mine handlinger ved at sige til mig selv, at jeg var nødt til at sælge stoffer for at opretholde min vane. Da jeg var i bedring, indså jeg, at en af grundene til, at jeg solgte stoffer, var, at jeg ville have mennesker omkring mig. Til sidst var jeg helt slået ud, ensom og fremmedgjort. Jeg følte mig som en fiasko, og det værste var, at jeg ikke var klar til at stoppe med at bruge. En dag foreslog en aktiv ven, at vi gik til et NA-møde. Han fortalte mig, at NA var en gruppe addicts, der mødtes og hjalp hinanden. Dengang var der kun 7 NA-møder om ugen i Israel. De fandt alle sted i Tel Aviv. Jeg gik kun til det første NA-møde med min ven, fordi jeg vidste, at vi bagefter skulle ud og købe flere stoffer. Der var omkring 40 eller 50 mennesker til møde, og jeg kendte nogle af dem. Det var første gang i mit liv, jeg mødte junkier, der var holdt op med at bruge. Jeg havde ikke troet, det var muligt. Nogle dage efter gik jeg til endnu et møde, og jeg så, at folk lo og morede sig, men jeg var endnu ikke klar til at give slip. I dag ved jeg, at der blev sået et frø i mig til de første møder. Jeg begyndte at tro på, at der var en anden måde. Folk sagde engang til mig, du har så meget potentiale. Men jeg ville ikke høre dem tale om at gå i skole, få et fast job eller en familie. Jeg færdiggjorde aldrig noget. Jeg elsker NA, fordi det er åndeligt, abstrakt og uendeligt. Vi måler ikke bedring gennem vores bedrifter. Vi gør vores bedste hver eneste dag. Det tog mig endnu 10 år med smerte og lidelse, før jeg var klar til at overgive mig. Jeg mistede alle mine venner og havde ingen kontakt til min familie. Jeg isolerede mig så meget, at jeg til sidst ikke tog telefonen. Jeg holdt op med at være dealer. Jeg holdt op med at spise og havde ingen personlig hygiejne. Jeg gled ind i en periode med dyb depression. Jeg lavede ikke andet end at sidde hjemme alene og bruge stoffer. Der sad jeg. En fyr, der elskede livet, elskede at feste, elskede at være sammen med andre og tænkte på at gøre en ende på det hele. Jeg følte ikke, der var noget håb, og det var det største chok for mig. Jeg gik til et NA-møde. Det var sommer, og lokalet var varmt, men jeg skælvede og var iført en tung læderfrakke. Der var kun 2 personer ud over mig, og de skændtes om, hvordan lokalet skulle arrangeres. De var lige ved at komme op og slås. Jeg vidste fra tidligere, at NA var meget mere end denne episode. Dybt indeni forstod jeg, at NA kunne redde mit liv. Snart kom der flere mennesker, og selvom jeg ikke kendte nogen, følte jeg, at jeg var blandt venner. En eller anden rakte ud mod mig, og jeg gik sammen med ham til endnu et møde den aften. Disse første møder blev afgørende. Jeg blev ved med at komme tilbage og holdt mig clean. På et tidspunkt forstod jeg, at hvis jeg ønskede at blive ved med at være clean denne gang, måtte jeg beslutte mig for at holde sindet åbent og involvere mig. Jeg ønskede virkelig at blive en del af fællesskabet. I dag ved jeg, at fællesskabet er et åndeligt princip. I løbet af mine første år i bedring gik jeg til et møde i et arabisk kvarter ikke langt fra mit hjem. På dette møde talte araber og israelere og hebraisk sammen og delte om bedring fra addiktion. For NA er politik uden betydning. Vi sætter os sammen til møder, vi tjener sammen, og vi fejrer vores bedring sammen. Jeg valgte en hjemmegruppe og forpligtede mig over for den gruppe. Jeg tog også en serviceopgave. Jeg åbnede mødelokalet, gjorde gulvet rent og gjorde det klar til mødet. I dag er jeg stadig en del af den samme hjemmegruppe. Der kan folk finde mig, og jeg ved, at jeg også kan finde mine venner der. Jeg har en sponsor, og jeg arbejder med trinene. Men det vigtigste er, at jeg bliver ved med at komme tilbage, uanset hvad. Indtil jeg blev clean, havde jeg ikke andet arbejde end at sælge stoffer. Jeg arbejdede nogle få timer et par dage om ugen og tjente masser af penge. I bedring var mit første job at dele aviser ud på min scooter. Jeg tjente mindre på en hel måned end på en dag med at sælge stoffer. Men jeg leverede aviserne, og jeg brugte tiden på at meditere i bevægelse. I dag arbejder jeg med hjemløse addicts, og jeg er gået tilbage til skolen for at lære at blive bedre til mit arbejde. Det er et mirakel, at denne addict har et job, hvor han hjælper andre. Service lærte mig at bekymre mig om andre og at respektere dem. Jeg lærte at respektere min familie, og de ser de forandringer, der er sket med mig på grund af programmet. For 6 år siden mistede jeg min far. Han var syg i lang tid, og før han gled ind i koma, lykkedes det mig at gøre det godt igen over for ham. Han sagde, at jeg så godt ud, og spurgte, om jeg stadig gik til de der møder. Han tilgav mig. Jeg ønskede, at han skulle blive rask, men bad til, at jeg kunne acceptere Guds vilje. Da han døde, var smerten så stor, at jeg ikke kunne holde op med at græde, og det var også forfærdeligt at se min mors smerte. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle komme igennem det. Jeg ringede til nogle NA-venner, og inden for en halv time var jeg omgivet af kærlighed og støtte. Dette var første gang, jeg oplevede at skulle håndtere alvorlige følelser som clean. Jeg var sikker på, at jeg ville bryde sammen, men gennem bøn og støtte fra mine NA-venner skete det modsatte. Jeg fandt styrke og mod til at gå igennem sorgprocessen uden at bruge. Og ikke blot det. Jeg fandt også ud af, at jeg kunne være der for min mor, mens hun sørgede. Det var en oplevelse, der gjorde mig ydmyg. Da jeg først blev clean, tænkte jeg, at jeg måtte opgive meget. Mine venner, min status, al morskaben. Jeg holdt endda også op med at lytte til musik i begyndelsen. Nu ved jeg, at jeg har fået så meget andet til gengæld. Jeg har masser af nye venner, der er addicts i bedring, og jeg er et respekteret medlem af samfundet. Jeg bliver værdsat for mit arbejde, og musik er stadig min lidenskab. En gang blev jeg fyret fra et job og blev helt knust. Jeg blev usikker om min højere magts planer for mig. Jeg konfronterede min sponsor med min manglende tro, og han bad mig bede og finde ud af, hvad Gud ønskede for mig. Smerten og slaget mod mit ego var alt for stort. Frygten for, hvordan jeg skulle kunne betale huslejen, var overvældende. Min sponsor sagde til mig, at Gud havde en bedre plan for mig. Efter nogen tid indså jeg, at han havde ret. Når jeg er i smerte, husker jeg, at smerten er den bedste læremester. Når jeg får anfald af selvmedlidenhed, forestiller jeg mig, at min højere magt kigger på mig og siger til sin sekretær, hent hans fil til mig. Så kigger han på filen, smiler og siger til sin sekretær, den fyr har ikke forstået, hvor mange gode ting han vil få. Jeg er fuld af håb. Jeg er taknemmelig for alt, hvad jeg har fået. Jeg elsker dig, N.A.